e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru următoarele 30 de minute ne vom îndeletnici cu vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma unor meditații scrise asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le aștearnă în scris. Aceste meditații, fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost adaptate unui format care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi R119 va debuta cu citirea versetului 14 al capitolului 14 al epistolei lui Pavel către Romani, căruia vom da citire imediat, citire urmată de meditație însoțitoare, numai înainte de a afla o știre interesantă despre unul din lorzii cancelarii Angliei, Contele Keras. Se spune despre acest lord cancelar al Angliei că a fost unul dintre cei mai ocupați oameni din vremea lui. Iată ce mărturie frumoasă a depus soția în legătură cu calitatea vieții lui spirituale. Venea câteodată acasă de la Parlament chiar la ora 2 dimineața. Niciodată însă nu și-a depășit ora lui de dimineață pe care o dedicat studiului Bibliei și rugăciunii. Într-una din stările lui de vorbă, domnul Keras spunea: dacă am avut vreun succes în viață, îl atribui obiceiului de a dedica primele 2 ore din fiecare zi studiului Bibliei și rugăciunii. Avem aici mărturia unui om cu privire la lucrarea pe care o face Sfânta Scriptură și rugăciunea în viața aceluia care le apreciază. Era negreșit, un om cu cultură aleasă, avea destul de multă școală, n-am citit nimic despre studiile pe care le-a făcut, dar neapărat a fost un om cu multă școală și avea și funcție înaltă, funcție în conducerea Marii Britanii. Iată totuși că omul acesta își datora tot succesul lui în viață atenției pe care o dădea Sfintei Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunii. Ba încă, așa după cum însăși soția dumnealui declară, chiar dacă venea dimineața la ora 2 acasă de la serviciu, pentru că aveau foarte multe dezbateri acolo, nu-și permitea să treacă peste timpul pe care îl dedicase în zorii zilei rugăciunii și citirii Bibliei timp de, luați aminte, 2 ore. Dragii mei, am mai spus eu și cu alte prilejuri, am vorbit mult despre aspectul acesta cu destul de mult timp în urmă. Timpul pe care îl petrecem în jurul cuvântului lui Dumnezeu, timpul pe care îl petrecem cu prilejul rugăciunii, cu prilejul întâlnirilor frățești, timpul pe care îl petrecem în biserică, toate aceste ocazii pe care le folosim să ne aflăm în relație, în legătură cu Dumnezeu, sunt timpuri binecuvântate care își lasă amprenta vădită asupra vieților și personalității noastre. Se vede, cum zice românul, de la o poștă, când ai de-a face cu un om, cât timp a petrecut sau petrece omul acesta cu Dumnezeu și cât timp petrece cu celelalte. Un lucrător care iese dintr-o fabrică de făcut parfumuri nu trebuie să-ți spună unde lucrează atunci când vine de la serviciu. De îndată ce treci pe lângă el, îți dai seama că omul acesta lucrează la o fabrică unde se produc parfumuri. Când ai de-a face cu un om care își petrece timpul cu lucrurile cerești, cea mai mare parte din timpul lui, nu e nevoie să-ți spună că este credincios și nici tu n-ai nevoie să-l întrebi. Sesizezi imediat un temperament, o stare de lucruri în jurul lui pe care nu ți-o poți explica neapărat în cuvinte, dar este ceva cu totul deosebit. Și când stai de vorbă cu un om, când te întâlnești cu cineva care se îndeletnicește tot timpul cu cele ale pământului, cu cele de jos, iarăși n-ai nevoie să te gândești ce fel de om este acesta, cu ce își petrece el timpul și cu ce se ocupă, pentru că miroase a pământ în jurul lui de îndată ce te întâlnești cu el. Mărturisirea acestui conte e foarte interesantă. Ne face el cunoscut că succesul de care s-a bucurat în viață se datorează timpului pe care l-a dedicat citirii Bibliei și rugăciunii. Ceea ce mi-a atras atenția asupra acestei mărturisiri este un comentariu pe care l-am ascultat nu demult la radio, la un radio creștin, în timp ce călătoream. A trebuit să fac două călătorii mai mari, fiecare drum având 10 ore, asta așa, mergând mai tinerește, și pe timpul la 10 ore, sigur că te plictisești, am ascultat câteva posturi de radio prin statele prin care am trecut. Am ascultat acolo un comentariu făcut cu privire la valoarea citirii Bibliei de către unul din posturile de radio creștine, care insistă foarte mult și pune foarte mult preț pe citirea Scripturii. În urma unui sondaj de opinie publică pe care l-au făcut, au ajuns la următoarele rezultate. Ascultați! Dintr-o 100 de creștini care se îndeletniceau cu pornografia, numai 20 până la 30% citeau Scripturile. Dintr-un număr de 100 de creștini care își citeau Scripturile, numai 20% se îndeletniceau și cu pornografia. Observați? Citirea Scripturii este de o mare valoare și importanță în viața credinciosului, prin aceea că măcar pe timpul cât stai în fața Scripturii, te bucuri de paza lui Dumnezeu în mod deosebit și este un timp în care ți se întăresc mușchii de lupte împotriva păcatului. Dragul meu creștin, acela care te numești creștin, indiferent cărei denominațiuni îți place să aparții, asta nu contează. Dacă te numești creștin, urmaș al lui Hristos, atunci în casa ta ai o scriptură. Cât timp afectezi tu Sfintei Scripturi pe care o ai în casă? Te numești creștin ortodox și ce frumos sună numele acesta, am mai spus și cu alte prilejuri, dacă trebuie să spun o denominațiune căreia aparțin, atunci am să spun că aparțin credinței ortodoxe, pentru că această credință ortodoxă înseamnă nici mai mult, dar nici mai puțin decât creștin după dreptarul lui Dumnezeu. Așadar, dumneata care ești ortodox, cât timp petreci în cursul zilei, în cursul fiecarei zile, pentru a-ți verifica viața după dreptarul vieții, adică după Scriptură? Cât timp petreci apoi în rugăciune, adică după ce ai aflat minusurile pe care le ai în viața ta față de Scriptură, să le mărturisești înaintea Domnului și să-i ceri să te îndrepte? După ce ai aflat apoi ce vrea El să faci mai departe, să ceri îndreptare de la El, să ceri lumină și putere? După ce ai aflat apoi ce vrea să facă în familia ta, iar și aici să ceri lumină, călăuzire, sfat și putere, cum să-ți crești copiii, cum să te porți cu soțul, soția sau copiii, cum să se poarte cu părinții, ce lucrare are de făcut Dumnezeu cu dumneata în biserică, felul în care vrea să dai mărturie la serviciu, la școală, oriunde te afli, cât timp petrecem noi cu astfel de îndeletniciri, noi care ne numim creștini? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumim că și pe calea aceasta ne mai îndemn din nou să ne aplecăm asupra cuvântului Tău celui scris, să-L citim și prin Duhul Tău cel Sfânt să înțelegem comunicările pe care vrei să ni le faci și apoi tot prin Duhul Tău cel Sfânt să ne mărturisim lipsurile și slăbiciunile și tot prin Duhul Tău cel Sfânt, cerând iertare, să cerem sfat și îndrumare și putere pentru a merge cât mai drept pe calea Ta. Prin felul acesta să croim cărări drepte pentru cei din jurul nostru, să Te găsească și ei pe Tine, să vină și ei la mântuire pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Părtășie, părtășie, rod al dragostei divine, cu ce stări de cer tu umpli pe toți ce rămân în tine. Ce lumină, ce odihnă, și ce dulce fericire, tornicei născuți din Duhul, prin credință și iubire.
Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 14 al capitolului 14 al epistolei lui Pavel către Romani, unde apostolul Pavel, adică Duhul Sfânt, prin pana apostolului Pavel, astfel ne spune: Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel care crede că este necurat. Dragii mei, numai în Domnul Iisus, ascunși în El, putem primi încredințarea că nimic nu este necurat atunci când este vorba de lucruri materiale. În El, în Hristos, este lumina cea adevărată și numai în lumină îți dai seama de aparența lucrurilor. Nici mâncărurile nu sunt necurate între ele, nici zilele nu sunt mai deosebite unele față de altele, dar știm lucrul acesta, aflăm adevărul acesta numai în Hristos. Vedeți, nu toți credincioșii au ajuns la adevărata eliberare în Hristos, fie dintr-o predare nedesăvârșită, adică nu s-au predat total în brațul Domnului, fie din pricina stării de pruncie în credință, fie din pricina unor învățături străine, așa cum se dau în cadrul denominațiunii în care se află. Un lucru însă trebuie să știm sigur. Tot ceea ce nu vine din credință e păcat. Tot ce face omul fără să țină seama de Domnul Iisus, tot ce nu poate face el în fața lui, este păcat. De aceea să fim cu luarea minte ca să nu tulburăm credința fraților noștri care n-au ajuns și ei la lumina deplină. Ei trebuie să ne fie scumpi și să vadă în noi chipul Domnului și Mântuitorului nostru, care are răbdare cu ei până când ajung și ei la o înțelegere mai deplină. Trebuie să ne purtăm cu lepădare de sine față de frații noștri. Un creștin adevărat trebuie să nu fie o piatră de poticnire pentru frații săi. Cugetul fratelui poate că e slab și se va poticni de o faptă a mea pe care eu nu o socotesc ca păcat, dar am datoria să umblu cu atenție și să nu fiu o pricină de poticnire pentru cel mai slab. Cugetul lui lucrează după lumina pe care o are și noi trebuie să ținem seama de această lumină chiar când ea este foarte slabă. Să nu o stingem, să ne aducem mereu aminte de ziua Domnului. El are o judecată deosebită pentru aceia care îl reprezintă aici pe pământ. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: Dacă a nu mântui pe altul este o crimă, dar încă a fi pricină de potignire, deci să ne îngrijim astfel de fratele nostru ca să-i fim de folos și să-i suferim lipsurile. Sunt mii de căi pentru luminarea fratelui meu, afară de calea criticii sau a lămuririi prin metoda dialectică. Calea dragostei este cea mai frumoasă, mai limpede și cu rezultate sigure. Să mergem pe această cale și nu vom greși în slujba lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-am mai împărtășit și cu alt prilej, am să vă vorbesc acum totuși despre o experiență personală cu al cărei prilej am învățat că cea mai eficientă metodă de a dobândi o învățătură, era vorba la mine despre felul cum se-mi cresc copiii, este calea dragostei. Atunci când a fost vorba să plec în Statele Unite cu mulți ani în urmă, m-am bucurat nespus de faptul că aici, cel puțin așa credeam, am să găsesc ceva manuale care să mă învețe cum să-mi cresc copiii. pentru că mi-am înțeles responsabilitatea covârșitor de mare ce apăsa pe umerii mei, de felul cum îmi cresc copiii depindea veșnicia lor și mult m-a frământat pe mine problema aceasta. Mi-am zis atunci, dacă merg în Statele Unite, la ăștia găsești de toate și o să am și un manual care să mă învețe cum să-mi cresc copiii. Am fost însă foarte dezamăgit să constat că nici aici n-am găsit cele ce căutam și în timp ce meditam aproape tulburat la faptul că nu știu cum să-mi cresc copiii, am primit așa ca un fel de revelație, dacă vreți, din Scriptură, iubește-i. Am rămas atunci cu aceasta, trebuie să-mi iubesc copiii ca să-i pot crește cu înțelepciune. N-am înțeles pentru moment la ce se referea acest iubește-i, pentru că erau încă mici, dar de îndată ce s-au făcut mai mari și au început să mă calce pe bătătură, cum zicem noi, când au început să-și impună propria lor voință în fața mea și să opună rezistență, atunci am înțeles că numai pe calea dragostei pot să realizez armonia în casă și pot să-i învăț și pe ei ceva. Care aceasta dragostei, însă, presupunea din partea mea lepădare de mine însumi. Era vorba, deci, despre un preț. Am vrut să scot în evidență aspectul acesta că dragostea nu înseamnă să spui te iubesc, nu mai pot de tine. Poți să spui dacă vrei. Eu n-am spus niciodată soției mele în cei 41 de ani de căsnicie te iubesc, pentru că știu ce înseamnă dragostea. Dragostea înseamnă jertfă, iar în raporturile mele cu scumpa mea soție n-am dat totdeauna dovadă de jertfă și a-i spune te iubesc ar fi pentru mine o mare minciună, deoarece mi-aduc aminte de atâtea și atâtea prilejuri în care am ținut la ambiția mea, la prestigiul meu, mai mult decât la ea și am necăjit-o de multe ori. Cum aș putea să spun acum te iubesc? Deci a spune simplu te iubesc poate să spună cine vrea, însă asta nu înseamnă nimic. Sau pentru că tot vorbim despre iubire, poți să spui te iubesc după ce mai întâi, ca și Domnul Iisus Hristos, te-ai jertfit pe tine însuți pentru ea. După ce ai probele copleșitoare de dragoste față de soția ta, poți să-i spui te iubesc, pentru că atunci, chiar dacă nu-i spui, ea știe că o iubești, dar cu atât mai mult va putea să creadă că o iubești când îi spui, având în urma ei dovezi copleșitoare de iubire. Am vrut să spun deci că, așa cum suntem învățați aici, dragostea este aceea care învață și pe creștinii mai slabi decât noi adevărurile desăvârșite ale lui Dumnezeu. Să mergem cu ei încet, așa după ritmul lor de înaintare, să-i așteptăm cu dragoste și cu înțelegere și Dumnezeu îi va duce la timpul cuvenit și pe căile sale și pe ei la luminarea deplină cu privire la multe adevăruri pe care acum nu le pot încă primi. Întorcându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 15 de la Romani capitolul 14, în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune: dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Dragii mei, să păzim bucuria și pacea fraților noștri. Iată unul din semnele dragostei lui Dumnezeu în inimile noastre. Întrucât atârnă de noi să nu mâhnim pe nimeni și să nu micșorăm nimănui avântul spre împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă în unele privințe mersul este clătinat. Convingerile se schimbă pe măsură ce sufletul răscumpărat înaintează spre țintă. El vede tot mai clar adevărul lui Dumnezeu în toate laturile lui. Cu cât se adâncește în cunoașterea adevărului, cu atât se eliberează mai mult de toate legăturile străine. De aceea trebuie să avem răbdare, înțelegere și dragoste cu fiecare copil al lui Dumnezeu și să nu obosim în privința aceasta. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Frumoasă învățătură care ne dovedește că, deși am dobândit libertatea, prin Hristos Și deși în ceea ce ne privește nu mai purtăm grijă dacă mâncăm sau nu cu tare ori cu tare mâncare, să bem cu tare sau cu tare băutură, să luăm parte la cu tare sau cu tare adunări, cu toate acestea trebuie să fim cu băgare de seamă, ferindu-ne de a întrebuința libertatea astfel încât să fie potrivnică dragostei. Aceasta din urmă, adică dragostea, trebuie să ia înaintea celei din tâi. Să fim gata oricând să jertfim libertatea pentru dragoste. Când treci peste libertatea ta, având în vedere binele aproapelui, înseamnă că tocmai atunci săvârșești o faptă de libertate mare și puternică. Niciodată Domnul Iisus n-a fost mai liber ca atunci când, după ce fusese dat călăilor, s-a înfățișat gloatei cu mâinile legate și când a fost pironit pe cruce în neputință de a mai face vreo mișcare, această neputință care părea că-i nimicise libertatea a fost o biruință desăvârșită, căci el o primise numai în dragoste. Așa după cum ne aducem aminte că se arată în Evanghelie, cu prilejul în care Petru a scos sabia și a tăiat urechea robului marelui preot, Domnul Iisus avea la dispoziția lui mai mult de 12 legiuni de îngeri care stăteau în cer cu săbiile scoase gata să atace dacă ar fi vrut Domnul Iisus în orice moment. Iată-l pe Domnul Iisus dispunând de o mulțime de îngeri. Un singur înger a omorât în Vechiul Testament 185.000 de militari sirieni într-o noapte, iar o legiune de îngeri înseamnă 6.000 de îngeri, 72.000 de îngeri, o armată de 72.000 de îngeri capabili să distrugă mai multe planete ca Pământul, stăteau la dispoziția Domnului Iisus Hristos și nu așteptau decât ca El să încuvințeze să vină și să-L apere. Cu toată această armată care stătea la dispoziția Lui, uitați-vă cum își exercită libertatea de plină și ascultă totuși de porunca Tatălui, de plăcerea Tatălui de a se lăsa legat, răstignit și omorât pe cruce. Aceasta este adevărata libertate atunci când ai toată puterea să faci ceva, dar de dragul dragostei te jertfești și lași ca Dumnezeu să împlinească prin tine ceea ce ai fi vrut să împlinești tu prin forță. A lăsa în mâna lui Dumnezeu să împlinească el, iată dovada adevăratei puteri, adevăratei libertăți și adevăratei dragoste din Dumnezeu. Dragii mei, libertatea noastră nu are voie niciodată să depășească granițele dragostei. Numai atunci când rămânem în granițele dragostei, vom putea dobândi cheia a o mulțime de lucruri foarte grele de împlinit altfel în viață. Domnul Iisus ne este pilda desăvârșită și în privința aceasta. Să rămânem în El, în dragostea Lui, și nu vom putea greși niciodată în lucrarea de vestire a adevărului pe pământ. Cine este în stare să-și dea viața pentru Domnul Iisus și pentru frați, va jertfi mult mai ușor libertatea pe care o are în privința mâncării sau alte privințe, ca nu cumva să fie pricină de potignire pentru un frate mai slab. Va face însă în așa fel ca niciodată să nu jertfească adevărul. Duhul Sfânt îi va da înțelepciune în privința aceasta, căci dorind să împlinească dragostea lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt care are această misiune expresă, imediat ne va lumina pe toți aceia care vrem să jertfim libertatea de dragul dragostei, ne va lumina și ne va ajuta pentru că aceasta e misiunea Duhului Sfânt. Spune la Ioan că El, Duhul Sfânt, va lua din ce este al meu, Domnul Iisus vorbește acolo, și vă va descoperi. Misiunea expresă de cea Duhului Sfânt este să ne-l descopere pe Domnul Iisus. Și de îndată ce avem în vedere pe Domnul Iisus dragostea mai mult decât libertatea noastră, Duhul Sfânt se va și înfățișa, ne va ajuta, ne va lumina, ne va sprijini și ne va împuternici ca în numele dragostei să jertfim libertatea fără însă niciun compromis la adresa adevărului. Toată grija noastră trebuie să fie de a nu împiedica pe frați să crească în har. Domnul Iisus a suferit pentru ei nu părăsind o mâncare sau o băutură, ci dându-și chiar viața. Să învățăm de la El în orice situație ne-am afla și să fim o pildă de încurajare pentru toți. Să ne arătăm întotdeauna ca adevărați frați mai mari, dacă ne pretindem că suntem tari și că dobândim lumină mai multă, tocmai prin a ne coborî la nivelul lor, așa cum am arătat mai devreme că și Mântuitorul a procedat, și anume, atunci când a fost vorba să fie pus pe cruce, s-a supus Tatălui, lăsând ca pe oamenii aceștia care erau orbiți de Satana să-și facă voia lor cu el. El, de altfel, Domnul Iisus știa bine că acolo este planul lui Dumnezeu și de aceea a îngăduit și s-a arătat, a fost răstignit prin slăbiciune, cum spune apostolul Pavel într-una din epistolele sale. Iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu și pentru învățăturile minunate pe care ni le-a procurat, să ne ajute Domnul Dumnezeu să ținem minte numai atât, dragostea. Din dragoste pentru frații și surorile noastre care nu au ajuns la lumina și cunoașterea noastră, să avem răbdare și dacă trebuie să ne lipsim de o mâncare, să o facem bucuroși în numele dragostei și orice altceva, cu excepția compromisului la adresa adevărului. Dar de dragul dragostei și de dragul fraților să ne arătăm întotdeauna îngăduitori și răbdători cu toții. Cu prilejul acesta aducem la cunoștință încheierea programului R119 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să-i le primească. Amin.
Aș avea să vorbesc în limbi chiar mult să bun, și averea s-o împarte aș vrea, fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți să aveți dragostea, poate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Urmăriți să aveți dragostea, poate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Dragostea este bunătate revarsă din plin. Ea iubește și iartă toate, ea ne duce în viața veșnică. Urmăriți să aveți dragostea, poate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Urmăriți să aveți dragostea, poate pierd în veci rămâne.